Республика Русия. Pejzaž ruske duše odgovara pejzažu nepregledne ruske zemlje.
Приветствую вас, борта Международной космической станции.
Матушка Русия, Русия, Русия.
Dragi slušaoci, pomaže Bog. Ova emisija Matuške Rusije ide u susret prazniku Svetog Nikolaja Mirlikijskog. Za početak tropar svetitelju. Матушка Русия. Stranci, ne shvatajući čime je tako mogao tronuti slovensku dušu, arhijere iz daleke Male Azije, prozvali su Svetog Nikolu ruskim bogom. Ovog svetitelja naročito poštuje ruski narod. Koliko je hramova i manastira posvećeno njemu, koliko je Rusa nazvano u njegovu čast. Nema pravoslavnog doma u kome se ne nalazi ikona Svetog Nikole. Zašto je Rusu toliko drag Sveti Nikola? Svetog Nikolu, koji je pravilo vjere, obraz krotosti i učitelj uzdržanja, kako se kaže u troparu, ruski čovjek smatra svojim ličnim idealom, idealom društvenog i vjerskog života. Ruski čovjek teži u svom životu da podražava primjer Svetog Nikole. I nije slučajno da karakterne crte Svetog Nikole odlikuju i ruski narod. U ovoj emisiji u susret velikom prazniku poznaćemo vas sa nekim čudesima koja su se desila ruskim vjernicima posredstvom Svetog Nikole. Uglavnom su priče preuzete sa sajta Pravoslavije.ru. Kako se Sveti Nikola spustio u rov među vojnike? Istinita priča iz 1944. godine, a donosi je monah Varsanufije Kuznjecov. Ovu priču mi je ispričao moj deda, neposredni učesnik događaja o kom ću pisati. Moj deda Fjodor Sidorović otišao je na front 1941. godine. Rasporedili su ga u 282. pešadijski puk 19. divizije. Borbe na zapadnom frontu su bile veoma žestoke u prvim mjesecima rata i već u avgustu 1941. godine on je bio teško ranjen u glavu, obe noge i desnu ruku. Pošto je prezdravio rane, bio je poslat na Baltički front. Radosnu vest o pobedi deda je čuo u bolnici, jer je malo ranije u februaru 1945. godine bio po drugi put ranjen gelerom od mine u izviđačkoj akciji u rejonu Libave u današnjoj Letoniji. Za ratne zasluge Fjodor Sidorović je bio odlikovan ordenom Crvene zvezde i drugim ordenjem i odličina. On nije puno voleo da se prisjeća ratnih godina i na pitanje bližnjih je samo mrko ćutao. Međutim, tada je s lakoćom pričao o jednom njemu vrlo dragom događaju iz rata. On je sebe smatrao vernikom, iako nikad nije svima pokazivao svoje verska ubeđenja. Plamen vere, koji je on proneo kroz golgotu svjetskog rata, poticao je od njegovih roditelja. I prisjećajući se svoje majke, deda je sa suzama u očima pričao o sljedećem čudu. Bila je 1944. godina. U vazduhu je provejavala pobjeda, ali i smrt nije tako lako odstupala. Bojno polje, obavijeno dimom i mirisom gareži, bilo je zasijano neeksplodiranim granatama. Grobnu tišinu je s vremena na vreme prekidao pokoji rafal. U jednom od rovova sedela su tri ruska vojnika. Sidor, Vasilije i Fjodor. Ćutke su pušili zaokupljeni svojim mislima. Sidor je bio sa sela. Rano je ostao bez oca i majke, te je navikao da časno podnosi životne nevolje. Naučio je da upravlja vršalicom i postao jedan od najvrednijih težaka svog rodnog kolhoza. U sređen i srećen Vasilijev život rat je upao kao iznenadni kamen kroz prozor. Kod kuće je ostavio ljubljenu ženu i šestoro dece. Fjodor, moj deda, u tom trenutku je mislio na svoju majku. Rat ju je zatekao tešku bolest, a on se brinuo o njoj. Bolesnoj majci je bila potrebna nega. Niko od rođaka nije ostao na ovom svetu. Ali je majci Rusiji njen sin bio potrebniji. Fjodor se često sećao trenutka rastanka kada ga je majka poljubila u čelo i široko osenila krstom. Rekla mu je: neka te čuva Gospod, sinko. U tom trenutku, kada su njih trojica bili zauzeti svojim mislima, u rov se spustio starac, dobrih očiju, sa zaliskom u platnenoj košulji. Činilo im se da su ga već negde videli, ali nisu mogli tačno da se sete gde. Toliki su put prebili, toliko čizama istrošili. Nikome nije palo na pamet da ga upita otkuda se on tu stvorio. Iako je to bilo sasvim čudno, da jedan čiča pređe preko minskog polja, po zvižducima lutajućih metaka. Čuda u ratu ne zadivljuju. Sama činjenica da si živ, već je sama po sebi čuda. I tu se Sidor dosjetio da je on video tog starca u svom domu. Tamo, u istočnom ćošku seljačke kuće, stajala je ikona Svetog Nikole. Njegova pokojna majka je često pred njom uznosila svoje molitve Gospodu. Čiča, kada će se završiti ovaj prokleti rat? Sramežljivo ga je upitao Fjodor. Uskoro, uskoro, deco. Odgovorio je dobrodušni starac i tajanstveno nastavio: ali ovaj rat neće biti poslednji. Još će se tući četiri konja i pobedit će crveni konj. Razgovor je prekinula rika neprijateljskog aviona. Odzvanjala je naredba oficira: oružje na gotov. Starac se tiho uspravio i uspeo se iz rova. Fjodor je hteo da dovikne nepoznatom dedi da u rovu sačeka da prođe neprijateljski napad, ali od njega već nije bio ni traga. Tada je on shvatio da ih je upravo posjetio Sveti Nikola. Bilo mu je žao što je susret bio tako kratak. Fjodor je poželao da pita kako i njegovoj majici. I istog časa je shvatio da Sveti Nikola nije tek tako bio sa njima. Znači da se neko baš u to vreme usrdno molio pred ikonom svetitelja i ne samo za svog sina, već i za svakog ruskog vojnika, živog i mrtvog, koji je položio život za svoje drugove na polju boja.
Nikola je bojnik, čudni naš svetoj, tiho i kolki, pomoli postoj, nip svetoja kruglý, svetica spiši, etova svetova, ljubят малыши. Святого любят все вокруг. Николай угодник, самый лучший друг. Море, океане и на берегу. На него родного уповать могу. Взрослые святые молятся ему, ни почем любые трудности ему, ясными глазами он на нас глядит, просто о хорошем будто говорит. Николай угодник может всем помочь. Посмотри в бездоме, наступает ночь. Николай угодник матери нежней, гладит по головкам спящих малышей. Никакие сказки с правдой не сравнить. Николай угодник сможет защитить. Николай угодник, милый мой святой, у моей кроватки тоже ты постой. Николай угодник, у моей кроватки тоже ты постой.
Матушка Русия. Како је Свети Никола спасио породицу свештеника из руку НКВД-а? Iz uspomena protoiereja Mihajla Bojka, a zapisao Sergej Gerok. Poznati kijevski protoierej otac Mihajlo Bojko imao je ogroman autoritet u Kijevu i šire. Duhovnik kijevskog sveštenstva i mnogobrojne pastve privlačio je nekim srcem neobičnom ljubavlju i sa osjećajnošću prema svakom ko bi mu dolazio. Bogosluženje u Pokrovskom ženskom manastiru, gde je nosio svešteničko poslušanje, više od 30 godina nisu ograničavala baćušku da bude čest gost svoje duhovne dece. Tokom duhovnih beseda uz čaj pričao bi o svom teškom životu. Mnoge besede i propovedi starca su potom zapisane. Bilo je to početkom 1930. godina. Represivna mašinerija uključila je svoju aparaturu za mlevenje ljudskih sudbina. Moj otac, sveštenik Pavle Bojko, bio je uhapšen. A mi, kao što je pisao Ševčenko, mali i goli, razbežali se među ljude kao miševi. posle očevog hapšenja našu brojnu porodicu su isterali iz tuđe kuće na mraz, a nas, četvoro mališana, razdvojili. Mama je išla po kućama i prosila milostinju. Glad je kosilo narod. Majka nas je okupila u seljačkoj kući u selu Parafijevka, Ičnjinskog okruga u Černigovskoj guberniji. Stavila je sveće ispred ikone Svetog Nikole, legla na klupicu i preklopila ruke na grudi, spremna prva da umre kako ne bi videla našu smrt. Ali promislite li, Gospod naš Isus Hristos nije joj dao da napusti ovaj svet? Vrata su se otvorila, iz zatočeništva se vratio otac, sveštenik, i doneo nam neku hranu. Nekoliko dana je služio u crkvi. Kada je predsjednik seoskog saveta, čovjek dobrog srca, pozvao našu majku i rekao: morate napustiti selo, jer vašem mužu preti hapšenje i streljanje. Parohijani su se okupili i rekli: bolje da znamo da ste negdje živi, nego da vas ovdje sahranimo. Daće Bog da ga spasite. Otac sam se sve okupio i uputili smo se u Sumsku guberniju, u selo Razleti. Tamo su se oni majka zaposlili u rudniku krečnjaka. Pravili su kreč, tovarili na vagonete, te puštali čamcima niz reku Desna. U Razletiju smo malo živnuli, ipak smo imali tanjir boršča i komad hleba. Otac, shvatajući da tako ne možemo dugo izdržati, da će čekisti doći do njega, dizao bi ruke ka nebu i molio: na meni grešnom projavi milost svoju. Jedne noći otac je usnio Svetog Nikolu, koji ga je uzeo za ruke i poveo po nebu, kao da ga sklanja od progona. Ujutru, dok je otac prepričavao majci san, vrata su se odjednom otvorila i ušao je starac, sa praga se obrativši ocu: vi morate večeras da napustite selo, jer vam se sprema hapšanje i streljanje. Samo nemojte ići preko njiva, već idite, kada padne mrak, uz ograde, do ribara koji živi na obali Desne, na kraju sela. On će vas prevesti na drugu stranu i tako ćete se spasti. Tada je starac nestao, a roditelji nisu shvatili ko je i odakle. Istoga dana u rudniku je bio miting. Direktor je negodovao da tobože rudari ne ispunjavaju plan, jer među radnicima ima narodnih neprijatelja. Izgovorio je očevo prezime. Otac se pobunio, veli: tri norme ispunjava. Pred državnim tužiocem ćeš se pravdati, usledio je odgovor. Uveče su se otac i majka posavetovali. S obzirom na to da mu se takav san prisnio, još se i takav čudesan starac pojavio pred miting, treba otići. Uzeo je svežen sa komadom hleba i otišao. Noću su trojica naoružanih bandita došla da uhapse oca, a majka im je odgovorila: posvađali smo se, on je uzeo stvar i otišao. Naravno da nisu poverovali, tražili su ga po dvorištu, probadali bajonetima seno, dok je otac već bio kod ribara. Sada ne smem da vas prevozim, obratio mu se ribar. Neka se sve smiri i ujutru ću vas prebaciti. U magli pred svitanje ribar je prevezao mog oca na drugu obalu. Otac je pretrčao 25 km do grada Kroljevca. Tamo uhvatio voz i otišao u Poltavu. U Poltavi se zaposlio kao ložač u termoelektrani i uskoro nas pozvao kod sebe. Posle nekog vremena otac je počeo da služi u poltavskom hramu, gde sam mu i ja prisluživao. Kada sam odrastao, postao sam i podjakon kod poltavskog arhijereja, a 43. godine, kada je Poltava bila oslobođena od Njemaca, otišao sam kao dobrovoljac na front. U borbama sam se često molio Svetom Nikoli i Gospod me čuvao do samog Berlina. Evo, ja već 30 godina, privodeći kraju svoj životni put, služim u hramu posvećenom Svetom Nikoli, Mirlikijskom čudotvorcu u Pokrovskom manastiru. Prvi kamen temeljac položio je imperator Nikolaj II., drugi carica Aleksandra Fjodorovna, treći velika kneginja Aleksandra Petrovna, osnivač manastira, sada proslavljena u liku svetih. Vidite, dragi moji, kakvu milost projavljuje sveti Nikola svakome komu se sa verom obraća.
Прошу тебя, угодник Божий, святой великий Николай, в житейском море утопаю, ты руку помощи подай. К твоей иконе припадаю, меня, угодничек, спаси. Тебя на помощь призываю, молитву Богу вознеси. Враги повсюду окружили, мне преградили все пути. Моей погибели желают, чтоб мне в блаженство не войти. Ты перед Господа великий, для всех являешься родной. Прошу тебя, угодник Божий, умилосердись надо мной. Щедротами своими ты спасал от потопления корабли. Прошу тебя, угодник Божий, в моей ты скорби помоги. Неисчерпаемое море чудес ты в жизни совершил. Лишь только где являлось горе, ты всем на помощь приходил. Ты перед Господом великий, тебя, угодничек, молю. Проси у Господа прощенье за душу грешную мою. Тебя на помощь призываю и сокрушение молю. Проси у Господа прощенье за душу грешную мою.
Матушка Русия. Tata, to je on. Jedno savremeno čudo svetog Nikole zapisao đakon Vladimir Vasilik. Ovu priču je sa mnom svojevremeno podelio jeromonah Teofilakt Beljanin, koji se podvizavao u Pskovsko-Pečarskom manastiru. Kasnije je izdati njegov zbornik pod naslovom Ovo se desilo u naše vreme, u kojoj je uvrštena ova priča. Dogodilo se to 70. godina prošlog veka. Jedna sovjetska familija bučno je slavila rođendan oca porodice. Sve je teklo po pravilu, uz gozbu, zdravice i piće. Na vrhuncu veselja, svi su zaboravili na petogodišnjeg sina slavljenika. On je trčao oko gostiju, puzao pod stolom i odjednom se obrao na balkonu, bez znanja svojih roditelja. U pitanju je bio osmi sprat. U jednom trenutku ukućani su shvatili da dečak nije u dnevnoj sobi. Tražili su ga, ali njega ni od korova. Nije ni u spavaćoj sobi, ni u kuhinji, ni u kupatilu. Vrata su zaključana. Nije mogao da izađe iz stana. U taj čas roditelji su primetili širom otvorena vrata od terase i potrčali ka njima. Nema ga ni tamo. Otac je užasno pogledao preko ograde, očekujući da će vidjeti beživotno telo svog sina na asfaltu. A gle, on se spokojno i veselo igra na travnjaku ispred zgrade. Njegov otac od straha nije mogao ni da sačeka lift i hitro se spustio niz stepenice. Iskočio na ulicu i zagrlio svog sina uz reči. Saša, kako si dospeo ovde? Tata, obeća mi da se nećeš naljutiti. Neću, sine. Bilo mi je dosadno i otišao sam na terasu. Gledao sam dole, a tamo je jako zanimljivo. Previše sam se nagao i prosto poleteo dole. Ali dok sam leteo, u naručje me uzeo jedan deka. Koji deka? Eno ga tvoj deka gore u stanu sa nama. Ovo je bio drugi deka. Bio je jako lep. sa kratkom sedom bradom, obučen kao ljudi iz crkve. On me je doneo na travnik i nestao. Otac nije znao šta da misli. Njegov materialistički um prosto nije mogao da pojmi šta se desilo. To je protiv svih zakona fizike. Na kraju krajeva i protiv sile zemljine teže. Ali njegov sin je pred njim živ i zdrav i nije mogao da prođe kroz zaključana vrata. To se isto kosi sa svim naučnim zakonima. Cela porodica je odahnula kada je otac doneo Sašu kući i uzeo ga u krilo. Na jednom mu se sin obratio. Tata, shvatio sam odakle znam onog deku. Otac ispravo nije razumeo o čemu se radi. Kog deku? Pa kako kog? Pa onog što me je spasao. Saša je uzeo tatu za ruku i poveo ga u bakiru sobu. Tamo se on uspeo na stolicu i prstom pokazao na staru porodičnu ikonu Svetog Nikole. Tata, to je on.
Pravila djelija od skroda si, uzirna nije učitelja, je vidio stado tvoje moja živići istina. Nego radite da li ti smirenije visoka ja, ni svitoju bogata ja, oči svišeno načanice Nikola je, moli Hrista Boga, spasi se duša.
Matuška Rusija.
Ne, a ne.
19. decembra proslavlja se Sveti Nikola, čudotvorac. I u današnjoj Matuški Rusiji, u susret velikom prazniku, čuli ste nekolike priče iz Rusije vezane za Svetog Nikolu, koga ruski čovjek smatra svojim obrascem vjere, krotosti i uzdržanja. Na pažnji vam zahvaljuju i svako dobro od Gospoda žele Srećko Radović i Marija Živković. Do slušanja s Bogom. Presto Božji.
Я не люблю себя, когда я трушу. Обидно мне, когда невинно бью. Я не люблю, когда мне лезут в душу. Тем более, когда в них плюю.
Умом Россию не понять, а шином общим не измерить. У ней особенная сать, Россию можно только видеть.
Матушка Русия.